Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlətər verilişini verilişi mən aparıram. Vaqif Məmmədli. Bugün noyabrın 12-si bazar günü Bakı vaxtilə səhər saat 8-di. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən buludlu olacaq. Bəzi yerlərdə yağış gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Ara bir güclənəcək. Gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Həmçinin rayonlarda şimşək çaxacağı, yağış yağacağı və bəzi yerlərə sulu qar düşəcəyi gözlənilir. Gündüz 7-12, bəzi yerlərdə 11-17, dağlarda isə 3-8 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvanda da yağış yağacaq, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq danışıqların tezliklə bərpa olunacağına ümidlə yanaşır. Bugün Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya Respublikasında müstəqilliklə bağlı referendum keçiriləcək. Bağdadda sərnişin avtobusuna hücum nəticəsində ondan çox adam ölüb, onlarla adam isə oğurlanıb. Fələstin hökuməti Birləşmiş Ştatların BMT-də İsraili pisləyən qətnaməyə veto qoymasını qəzəblə qarşılayır. Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehran və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri arasında danışıqların yaxın zamanlarda bərpa olunacağına ümidlə yanaşır. Sergey Lavrov bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larzani arasında keçirilmiş görüşdən sonra deyib. Əli Larzani'nin Moskvaya 2 günlük səfəri zamanı əsasən İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə olundu. Qərb İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmayacağı halda ona qarşı kəskin sanksiyalar tətbiq edilməsini istəyir. Həmçinin Rusiya Tehranın bu sahədə işi dayandırmasını istəyir, amma hesab edir ki, ona qarşı tətbiq ediləcək mümkün sanksiyalar yumşaq olmalıdır. Qərb Tehranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir, Tehran bunu inkar edir, rədd edir. Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya Respublikasında bugün müstəqilliklə bağlı referendum keçirilir. 70 min əhalisi olan Cənubi Osetiya 1990-cı ildən müstəqilliyini ilan etsə də beynəlxalq aləm tərəfindən tanınmır. Gürcüstan və Qərb dövlətləri referendumun nəticələrini tanımayacaqlarını bəyan ediblər. Lakin Cənubi Osetiyanı dəstəkləyən Rusiya hesab edir ki, referendumun nəticələrinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Cənubi Osetiyanın hakim dairələri dünən Gürcüstanın təhlükəsizlik xidmətini respublikanın lideri Eduard Kakoitini öldürməyə cəhddə günahlandırıb. Lakin Gürcüstan tərəfi bu ittihamı rədd edir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili hakimiyyətə gələndə Cənubi Osetiya və digər separatçı region Abxaziyanın Gürcüstanın nəzarətinə qaytaracağını vəd etmişdi. Dünən Bağdadın ətrafında sərnişin avtobusunda hücum nəticəsində ondan çox adam ölüb, onlarla adam isə oğurlanıb. Bağdadın özündə törədilmiş partlayışlar nəticəsində isə 8 nəfər ölüb, 40-a yaxın adam isə yaralanıb. Bundan başqa Bağdadda 25 adamın cəsədi aşkar olunub. ABŞ Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah Rəisləri Birləşmiş Komitəsinin rəhbəri General Peter Pace deyib ki, komandanlıq İraqda strategiyanı dəyişmək fikrindədir. İtaliyanın Xarici İşlər Naziri Massimo D'Alema Əfqanistanla bağlı beynəlxalq konferans keçirilməsini təklif edib. Nazir qeyd edib ki, bu ölkədə vəziyyətin pisləşməsi böyük narahatlıq doğurur. Massimo D'Alema bu təklifi Kabildə Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşərkən verib.
Abbiamo spiegato che noi sentiamo il bisogno.
Biz hiss edirik ki, beynəlxalq səyləri bərpa etmək və konferans çağırmaq lazımdır. Bu, narkotik qaçaqçılığı və terrorizmə qarşı mübarizə aparmaq, polis qüvvələrinin bərpası, habelə beynəlxalq aləm və Əfqanistan hökumətinin vədlərini əlaqələndirməkdə bizə imkan yarada
bilər.
İtaliyanın Xarici İşlər Naziri Massimo D'Alema.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Fələstinlər Birləşmiş Ştatların BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İsraili ittiham eləyən pisləyən qətnaməyə veto qoymasını qəzəblə qarşılayıb. Həmasın rəhbərlik etdiyi Fələstin hökuməti bəyan eləyib ki, bu daha çox qırğın törətməkdə İsrailə yaşıl işıq yandırır. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton sənədin siyasi motivli olduğunu deyib. Eyni zamanda Birləşmiş Ştatlar İsraili Qəzzədən ordunu çıxarmağa çağırıb. Son günlər İsrailin Fələstində apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 19 Fələstinli ölüb. Təkcə ötən çərşənbə günü İsrailin Beit Hanun qəsəbəsini atəşə tutması nəticəsində 7 uşaq və 4 qadın ölüb. 1988 Azərbaycana yazısı Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu barəsində baş prokurorluqda dini nifrət və düşmənçiliyin salınması maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Prokurorluğun mətbuat xidmətindən Vüqar Əliyev onların prokurorluğa çağrıldığını və onlara xəbərdarlıq edildiyini deyir.
Onlara rəsmi xəbərdarlıq edilib və bildirilib ki, dini nifrət və düşmənçilik yayılması xarakterinin mahkumlar dərc etdiklərinə görə onlar təxirə salınmadan qazetin növbəti sayında təklif versinlər və eyni zamanda cinayət məcəlləsinin 283-cü maddəsi ilə dini nifrət və düşmənçiliyin salınması maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.
Prokurorluğun nümayəndəsi Vüqar Əliyev. Rafiq Tağının Sənət qəzetinin 1 noyabr sayında çap olunan Avropa və Biz adlı məqaləsində Məhəmməd Peyğəmbərin müharibə fitvalarının atası adlandırılmasına etiraz olaraq noyabrın 10-da Bakının Nardaran qəsəbəsində aksiya keçirilib, onlar həmin ifadəni Məhəmməd Peyğəmbərə təhqir sayırlar. Rafiq Tağı isə hesab edir ki, məqalədə müəyyən sərt ifadələr var, ancaq bu heç də tənqid demək deyil. Yazısı baş prokurorluqda ona qarşı cinayət işi qaldırılmasını isə söz azadlığına təzyiq hesab edir. Mətbuata təzyiqlərə etiraz olaraq kütləvi informasiya vasitələri rəhbərlərinin azlıq aksiyası davam edir. Dünən bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli də aksiyaya qoşulub. Hazırda onlarla birlikdə Yeni Müsavat qəzetindən Azər Ayxan, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov, 24 Saat qəzetinin redaktoru Fikrət Fərəməzoğlu, Yeni Zaman qəzetinin redaktoru Şakir Qabiloğlu və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev aksiyanı davam etdirdilər. Onlar Azadlıq qəzetinin və digər kütləvi informasiya vasitələrinin yerləşdikləri Xəqani 33 ünvanından çıxarılmasına etiraz edir, mətbuata təzyiqlərə son qoyulmasını tələb edirlər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi səfirdə Qafqaz qovşağı proqramı olacaq. Verilişdə söhbət Cənubi Qafqaz ölkələrində klassik musiqi və opera sənətindən gedir. Bizdən ayrılmayın. Thank you.